Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Stereotypes of the Balkan were kind of imposed to us from the West. It's like, you know, wild people who are a bit crazy, too exotic. They like to kill and make wars, and you know. In Slovenia we say, yeah, Balkan starts in Croatia. In Croatia they say, yeah, Balkan starts in Bosnia. In Bosnia, okay, they cannot escape. And get rid of the idea that something bad is always southeast. Maybe it's northwest, you know. Maybe the evil is there and not on the other side. So it's more like playing with this idea.
Dobar dan, pozdravljuju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, i mi sa velikim zadovoljstvom pozdravljamo Dragoljuba Raša Todosijevića ovdje kod nas u studiju. Dobar dan, Raša.
Dobar dan, dobar dan.
Glas koji ste čuli u špici je glas Alenke Gregorić. Ona je kustoskinja izložbe koja je upravo u toku Pera muzeju u Istanbulu, a zove se Hladan front sa Balkana.
I tako da ste u špici mogli da čujete i kako izgledaju vetrovi, odnosno kako duvaju vetrovi.
Kako balkanski vetrovi duvaju, da. Ona je u stvari rekla za koncept te izložbe da se uvijek smatra da su na Balkanu divlji, ludi ljudi koji vole da se međusobno ubijaju i prave ratove. I da je nekako njoj bilo dosta svega toga, a da je želela da nekako pomeri priču sa te strane. S druge strane je rekla i o tome da kada se kaže Balkan, onda Slovenci kažu ne, Balkan počinje od Hrvatske ili od Bosne. Hrvati kažu ne, Balkan počinje od Bosne. Bosanci kažu nemaju, ili ljudi iz Bosne, nemaju gde da odu. Ali u stvari i to kaže da je sita, da se kaže da sve što dolazi sa jugoistoka je to što je loše i đavolsko i da je možda to zlo i negde na severozapadu.
Da. Inače, Alenku Gregorić mogli smo da upoznamo dobro ovdje u Beogradu 2011. godine. Ona je bila kustoskinja uz Galit Eilat. Galit je inače iz Izraela. Kustoskinja, dakle, 52. oktobarskog salona, i taj salon se zvao Hajde ili vreme je da se upoznamo, čini mi se. I čućemo je za nekih 10-15 minuta, telefonom će se uključiti.
Ona je inače kustoskinja mesne galerije Ljubljanske, to je jedna od najvažnijih ljubljanskih galerije na Starom trgu, Strogi centar, Stari centar, Pešačka zona Ljubljane.
Ova izložba u Istanbulu nama je bila vrlo interesantna, dakle, naročito posle prošlonedeljne priče sa Jerkom Denegrijem o velikim izložbama koje su danas u Evropi. Ima ih nekoliko, dakle, čini mi se čak tri, jedna je u Milanu, druga je u Minhenu, treća je u Karlsruheu,
ovo je
ovo bi bila četvrta velika izložba koja iznova tematizuje pitanje umetničkog prostora nekadašnje Jugoslavije, Istočne Evrope, Balkana i tako dalje. I među izlagačima, gotovo na svim ovim izložbama, a ja sam prebrojao negde otprilike 30 izložbi od pada Berlinskog zida, je bilo u Evropi, čak i u svetu, koje su se bavile ovom problematikom, dakle, kako uključiti umetnost Balkana, umetnost Istočne Evrope, ono što se zove evropska umetnost. I gotovo na svim izložbama je bar jedan rad Raše Todosijevića. Ovaj put u Istanbulu, to je njegov rad dosta poznat, Šlaf flage. Šlaf flage nema neko posebno značenje, izgleda kao da je reč koja je nemačka, dakle, to je jedna složenica, recimo najbliže bi bilo, dakle, sanjanje zastave, i to je rad koji nastaje ili koji Raša Todosijević radi negde od 70. godina. Ono što ja znam, to je 81. i Šlaf flage sa Šaranom, to je jedan vrlo zanimljiv rad mislim da je u SKC-u bio izlagan 81. E, dakle, Rašo, ti si bio na otvaranju. Otvaranje je bilo u novembru mesecu, 12. novembra.
I bio je razgovor onda.
I bio je i razgovor. Dakle, kako ti se sve to učinilo i kako vidiš tu izložbu?
Ja, u stvari, iskreno govoreći, meni koncepcija, neću kažem u negativnom smislu, meni koncepcija izložbe nije bila previše jasna. Ne sama koncepcija izložbe da pod parolom da upoznamo ljude da sa onime što se događa na Balkanu ili tu negde, već iz prostog razloga što je i ona istorijski ide dosta dugo, ide od Miće Bašićevića pa do Toma Gotovca pa do Jana Grigorijesku pa do Moje malenkosti pa do Oho grupe. Tako, do praktično do najmlađih umetnika danas. Kao da je postoje jedan, sa jedne strane, jedna kolektivna izložba na kojoj je prikazan radovi iz svih bivših republika Jugoslavije. Onda nešto ima Rumuna, Bugara,
Albanaca
i ljudi sa Kosova. Međutim, nedostaju Grci, praktično jesu ljudi sa Balkana, što opet meni nije jasno zašto to bilo. S druge strane, stvarno mogu bi da kažem vrlo pozitivno da je tu jedan sjajan muzej, da smo svi imali fantastične uslove, tako da za čoveka koji po prvi put dolazi da vidi takvu jednu izložbu koja se retko događa u Turskoj, gotovo nikad, mislim da je ovo prva izložba takvog tipa koja je skoncentrisana, recimo, na taj Balkan ili nešto malo šire, da vidi jednu reprezentativnu izložbu. Ona nije baš ni toliko velika po broju, on ima veliki broj umetnika, ali
36 umetnika.
Ali je, koliko?
36.
Ali je,
što umetnica, što umetnik.
Da, ali je upak nešto, neki ima sa manjim radovima, neki sa većim radovima, neki sa jednim radom i neki sa 3-4 rada, tako da tu malo meni nije bilo jasno kako je došlo do izbora. Ono što je...
Sad ćemo da je pitam.
ja sa mesnom galerijom, ovo nije prvi put da sarađujem sa mesnom galerijom, ja sam već pre toga mesna galerija organizovao isto jednu takvu sličnu izložbu u Beču, u galeriji kod ovoga Hilgera. Posle toga, koja je isto bila vrlo reprezentativna i bila je povezana sa Bečkim sajmom umetnosti, sa tim da su sve galerije ili jedan najveći broj galerija imao zadatak da na temu krevet i spavanje napravi neku izložbu. Tako je i Alenka i tog puta napravila jednu izložbu koja je najčvrsti koncepcijski, ali koji se nešto odnose na spavanje, na krevet, na jednu relaksiranu atmosferu. Sljedeću izložbu koju je Alenka isto pravila, a koju sam ja učestvovao, to je bilo isto nedavno, a to je bio stogodišnica od kako je Maljević napravio,
mislim da si bio gost kod nas u emisiji.
To je i prošle godine, negdje, ja mislim u ovo vreme, čak Crni kvadrat se zvao.
I na toj istoj izložbi, povodom stogodišnjice Crnog kvadrata Kazimira Maljevića, gotovo da je vrlo doduše manja, ali vrlo sličan izbor umetnika je bio kao što je bio u Beču i delimično kao što je bilo sada ova u Istanbulu.
A reci, inače, to bi bilo možda zanimljivo i za slušalca, evo da kažem i za mene, kako dolazi do određenja koji će rad biti izabran?
Ja ovog puta ja nisam birao moj rad. Kako nisam birao, to je malo smešan izbor, ali budući da je Alenka već imala jedan sličan moj rad
Sad ćemo da je dobijemo, pa samo
znaju. Jedan sličan rad u Beču. I, ono, i onda su svi bili rekli, ja opet, ovo je dobar rada.
I ona je tražila baš
taj. I onda je rekla, baš taj rad, ja sam rekao, nećemo, napravit ćemo neku vrlo sličnu verziju. Vrlo sličnu verziju koju se sastoje od stare odeće, to je gotovo od krpa i od različitih zastav koji su bili pomešani, to je pisalo šlaf laga, a one su bile okačene.
Kako bi se, kako tvoj prevod tog šlafa?
Nema prevod, nema. To je
jer samo mogu da budu i zaspale zastave, to šlaf.
Ne, to tamo, ja, moja ideja je bila da jedan, ja sam imao i druge radove sa tim, kao Alterauer i tako dalje, da se jednim nazivom koji zvuči da je nemački, a ne znači ništa. Pa sad vi izvlačite zaključak kako vam drago.
Ja, Alenka nam je na vezi. Alenka Gregorić, dobar dan, Alenka.
Dobar dan
svima. Dobar dan. Evo, pozdravljam Raša Tulsijević.
Samo da stavi slušalice i onda će on da čuje. Dakle. Hladni vetar sa Balkana ili hladni front sa Balkana, to je meteorološki pojam u Turskoj ili je meteorološki pojam kao takav? Koliko je ohladio to, recimo, Tursku sa ovom? Koliko se Turska ohladila sa ovom izložbom, Alenka?
Pa u stvari, Turska se malo ugrijala prije ove izložbe, da smo tako iskreni. Kad smo mi spremali tu izložbu, desio se onaj svima poznati preokret u državi, koji je na neki način isto nama stavio neku dilemu da li uopšte idemo dalje s tim što radimo.
Misli se na onaj državni udar,
tako,
priča o državnom udaru, da?
Priča o državnom udaru koji se desio u mjesecu junu kad smo mi bili baš na višku pripremama za to izložbu. Tako da posle razgovora, prvo naravno sa mojim sokustosom Alijem Akajem i ostalim kolegama iz Turske, te sa umetnicima koji su bili pozvani na to izložbu, odlučili smo da ipak radimo. Pa ja se nadam da smo možda nešto dodali sa tim vetrom ka samo diskusiji o nekoj situaciji u Turski sa nekim vanjskim pogledom iz regija koja njima ne znači samo da dolazi vetar da hladi zemlju, nego isto su kasnije taj pojam oni koristili da naglase da dolaze neke promjene. A najviše bi to bile kao neke loše promjene u nekom političkom smislu. Tako da je u tom kontekstu samo ime izložbe čak više imalo impakta u samom tom vremenu u Turskoj.
Da, e sad ovo što je i Raša Todosijević u uvodnom delu emisije rekao, dakle, taj spoj ljudi različitih generacija na jednoj izložbi, dakle, generacije su recimo od 45. pa ide do 84. godište rođenja i tako dalje. Kako vi vidite da funkcioniše? I kroz, dakle, to je recimo nešto što može da bude ovako vrlo zanimljivo, odnosno kontroverzno čak.
Da, u stvari ta generacijski neki preplet je bio vrlo bitan u samom početku kad smo sa Aljem počeli da pričamo o toj izložbi. Prvo zbog toga jer to jeste samo još jedna od balkanskih izložbi, da si ne lažemo, budimo iskreni. Vidjeli smo velike te izložbe, onda je to nekako, ta, kao što kažem, regija nije bila više toliko interesantna. Pa se mi je činilo bitno da pokažemo umetnike koji ipak nisu tada imali prilike da su pozvani na te izložbe, jer naravno bili su ili premladi ili su tek polako ulazili u same scene. A sa druge strane, što je još bitnije, te generacije su vrlo interesantne u našim prostorima, jer se dosta bave ne samo i politikom i nekom društvenom okolinom, nego i samom istorijom umetnosti regiona iz kojeg izlaze. Znači, njima je bitno da znaju, evo, kad je već Raša s nama, da pretumbaju dobru Rašinu praksu, šta je on pričao, radio, nego skoro više nego pa šta ja znam, neki Kunz ili Jan Faber ili velike svjetske megazvezde. Tako da to je nešto što je meni vrlo, vrlo interesantno u našem regionu. Taj neka, ne samo zanimanje, nego i kritička pozicija do toga što se izdešavalo u našim prostorima na polju umetnosti.
A kako vidite taj dijalog tih umetnika koji su starije generacije, uslovno rečeno, i ovih mladih? Dakle, kako njihova dela međusobno funkcionišu? Rad, evo sad smo isto pričali sa Rašom, njegov rad Schlaflage, on, dakle, potiče čak misaono iz 70. godina prošlog veka, pa se prvi put na jedan način, dakle, Otel otvorio 81. pa traje, znači još uvek traje već gotovo 40 godina. Kako funkcioniše, recimo, evo, suodnos njegovog rada i nekoga mnogo mlađeg, recimo, ne znam sad koga da izaberem, sa Mladena Miljanovića, recimo, koji je 81. godište. Da.
Ili možemo čak usporediti, kao što smo radili te neke paralele u samoj izložbi, što nije baš vidljivo u katalogu, ali na izložbi se može dobiti neki papir sa tim uputstvima, da tako kažem, za lakše tumačenje samog izbora. Uh-huh. Recimo Nemanja Cvijanović na neki način vrlo se povezuje sa, po mom mišljenju, sa radom od Raša Kudosjevića, u smislu da priča o nekoj pitanju ideologije, znači kako se bavimo tim pitanjima. Zastava koja je u stvari samo jedna krpa, uh-huh, sa nekim bojama i emblemima koje onda mi stavimo na nivo nacionalnog, a osnov je samo kos fabrike, nekog
parče, pa parče krpe, na to se misli.
To. Dok recimo Nemanja Cvijanović na drugoj strani opet uzme grbove, državne grbove različitih država sa svojom jakom, da tako kažem, kolonijalnom istorijom i odsjeće glave tim životinjima koje su na tim grbovima. To su najviše ili lavovi ili neke druge životinje koje...
Orlovi,
da, znači neku moć, ono, prezencu životinje koje su jake. I na taj način jedan i drug se bave pitanjima simbola. Šta znači neki simbol, kako ga mi interpretiramo i kako ga možemo, naravno, iskoristiti u neke sasvim pogrešne svrhe, što se nažalost dešava danas vrlo očito u čitavoj Evropi, pa čak i šire, naravno. Ne. Tako da ima tu veze i što je bitno je isto dobro to pitati mlade umetnike, kako se oni tu vežu. Niko ne bi rekao nema tu nekih linkova. Postoje linkovi i to oni vrlo dobro znaju, jer kao što sam rekla, vrlo dobro su proučili prakse svojih kolega koji su u 60-ima i 70-ima imali puno tu da kaže i to su rekli sa radovima koji su vječni, u stvari, na neki način. Rad Raše Todosijevića Schlaflage je po meni ono rad koji može svaki dan u svakom kontekstu, nažalost, funkcionirati i pričati priču koji bi možda trebali više puta naglasiti.
Da.
Na koji način ova izložba funkcioniše u kontekstu onoga što je recimo istambulska kulturna ili izlagačka scena? Verovatno ste i o tome razgovarali sa vašim kolegom Alijom Akajem. Oni nisu toliko, čini mi se, ili jesu evropocentrični, ili kome su oni okrenuti u svojim velikim izložbama? Ne govorim sada o istambulskom bijenalu, koje ipak je nešto drugo.
Da. Pa to je dosta na neki način, malo mi liči na talijansku scenu, u smislu dosta hermetička. Da, istambulski bijenal je sasvim druga priča.
To je druga priča, da.
To je stvari neki alien koji dođe svake
dvije
godine, što je super, što je izvrsno. Ali to što ja razumijem i koliko ja gledam i pričam s njima, dosta je zatvorena sama u sebe. Ili, ako već, onda ih više zanima ono zapad. Znači, istok im je tu na pragu, ali nekako, ili bivši istok, da tako kažem, a nije neki poseban interes. Sad postoje neke manje komercijalne galerije, jer ipak postoji u Turskoj i trg umetnosti, tako da ima i galerija, dosta njih komercijalnih, gdje se neke od njih polako kažu i zanimanje za, recimo, naš dio Europe, dok veće institucije od Istanbul Modern pa nadalje tih privatnih, kao što je Pera muzej, nisu toliko njima, kao što sam rekla, malo ih više interesira zapad i sjever, pa naravno i Amerika i to, nego taj dio Evrope kojeg smo mi predstavili.
Da. Alenka, hvala vam za ovo uključenje. Evo jedno pitanje na kraju, vezano je za oktobarski salon od pre, čini mi se, 5 godina. Je li vam ostalo nešto u pamćenju u vezi sa tim salonom, što ovako držite kao da je značajno i tako? Ili ste ga potpuno zaboravili, ili je to bilo jedno?
Nisam ga zaboravio, ne, nikako, ostao mi je pamćen. Bilo je tu puno prelijepih priča, ali eto jedna mala, samo kratko, ostalo mi u pamćenju kako je Ješa Denegri sa oduševljenjem slušao koncert Damira Avdića
na otvaranje,
kojeg smo imali na otvaranje. Eto, to mi je sigurno ostalo ako nešto što ću zauvijek zapamtiti. Čudio se čudu i pitao me: Alenka, će si njega našao?
Da.
E, sada ovo što ćete sada čuti je Azra. To ste vjerovatno možda zaboravili. Balkane moje.
Nisam kao bi.
Hvala, bila je to Alenka Gregorić.
Hvala vam.
Prijatno, Alenka.
Oh,
Ovo je emisija Grad, sat je 15:24 minuta, Raša Todosijević je gost. Sećam se pre jedno 15-20 dana kad sam Rašu sreo na otvaranju neke izložbe ili neke manifestacije, ne znam šta je bilo u pitanju. Dakle, tu mi je rekao da učestvuje na ovoj izložbi velikoj, Hladan front sa Balkana, i da je prvi put bio u Istanbulu i njegov zaključak je bio u kratkom jednom razgovoru koji smo tada imali, da taj nivo do kojeg su došli u Turskoj, u Istanbulu, je nivo od kojeg smo mi veoma daleko. Taj muzej koji se zove Pera muzej, on je osnovan 2005. godine. Dvoje ljudi, oni se zovu Suna i Inan Kiras, su osnivači tog muzeja. On je u jednom istorijskom zdanju iz 1893. godine, to je bio nekada hotel Bristol, pa je potpuno preuređen. Do 2007. je trajala ta rekonstrukcija i to je jedan, pretpostavljam, veliki prostor. Dakle, kada si mi to rekao da naš nivo je daleko od tog Istanbulskog, na šta si pre svega mislio? Jesi ti bio iznenađen tim muzejem i kako on izgleda?
On ima četiri ili pet spratova. To je, ti si već pomenuo ko su vlasnici tog muzeja i tako dalje. Ono što je tu interesantno, to je sledeće, da na prvom spratu, a ja ću to vrlo brzo da kažem, na prvom spratu su bili jedna arheološka postavka gdje su tegove i mere i to fokusirano na Anadoli, onda tu ima jedan deo koji je posvećen keramici istorijskom tipa, onda na sledećem spratu su tursko-osmanske tonice pišu, ne znam zašto to turski pa crtica osmanski umetnici, ali oni koji su, to sam još negde video, koji su bili inspirisani evropskom umetnošću 18. i 19. veka.
I nam, da, i, na... I tu je ona čuvena slika, trener Kornjača, ne znam jel si je video.
Nisam video. I na posljednjem spratu, posljednja dva sprata, pardon, su posvećena modernoj umetnosti sa raznim izložbama, to je, ne znam, od Picassa, Miroa, Goje, Rubensa, i da ne nabrajam, tako da je očigledno, sasvim je očigledno da bi želeo da se održi jedan, tako reći, jedna ravnoteža ili jedan balans sa jedne strane, da se ipak zadrži nešto od onoga što bi se zovao lokalno. Pazite, to lokalno, kad kažem u turskim terminima, to zauzima
pola kontinenta.
Jeste, do Kine, a tamo do, ne znam, do Atlantika. Da nešto toga zadrži sa jedne strane, a sa druge strane da se vidi kako su reagovali tursko-osmanski umetnici na kulturu zapadne Evrope 18. i 19. veka i po posljednje dva sprata stalnim izložbama velikih evropskih umetnika, tako da nje ambicija jeste da on bude muzej između ostalog i sa međunarodnim ambicijama. Ne da bude čisto parohijalno, to znači parohijalno lokalno, u smislu od nekoliko hiljada kilometara, ne znam, već da ima i velika imena moderne umetnosti.
Osim ove izložbe Hladan front sa Balkana, u toku je još jedna izložba Feliksa Zijema, ispitujući svetlost mora, čovjek koji je poznati francuski slikar i slikao je Istanbul i Veneciju.
Jeste.
Znači oni veliki pejsaži koji su onako drhturavi, negde se mogu povezati Istanbul i Venecija, bar kada se gledaju sa mora iz tog nekog vremena u 19. veku.
Da ne preterujemo.
Da ne preterujemo sa sličnostima. Ali on ima, ono što kod njega bilo odmah poznato je uticaj Turnera.
Da,
tako,
pa dobro.
Turner je tu bio.
Znači onda je odmah se osjeća, to nisam htjela ja da se odmah kažem.
Da kažemo nešto kao, dakle, pošto Grka umetnika nema na ovoj.
29. januara je izložba.
Da, ona jako dugo, ta izložba.
Ta izložba, da, i ova će biti.
A ova na kojoj Raša učestvuje, Hladan front sa Balkana, ona jako dugo traje, negde do maja meseca, što je vrlo zanimljivo, dakle,
do 7. maja, jeste. Pa dobro, izgleda da je dosta kompleksno.
Rekli da nema Grka umetnika, verovatno su politički razlozi, taj već čuveni sukob između Grčke i Turske koji traje decenijama. Dakle, ali ima nešto grčko što se provuklo u naslov muzeja, ovo Pera muzej, to da objasnimo ljudima, to je staro grčko ime za taj deo grada. To je inače evropski deo Istanbula, gde je ovaj muzej, i to je pera u značenju preko. Grci su to tako nazivali, i dakle to je zanimljivost jedna, da se taj muzej zove po grčkom nazivu za taj deo grada. E, dakle, ajde sad malo sa Rašom da problematizujemo, odnosno da uzmemo u obzir sve ove izložbe, i Alenka Gregorić je spomenula da ih je bilo ohoho.
I da je to samo jedna od balkanskih izložbi.
Ja
reč
ovako,
da se ne žadne.
Možda Alenkina izložba, mm-hmm. ajde da je tako nazovemo, ne spada direktno u tajnu radikalnu crtu tih serija izložbi, jer je ona ipak nekako jedan malo komotniji, mm-hmm. Ima jednu malo komotniju retrospektivu i nema ambiciju istorizacije onoga što se događalo na Balkanu. Ali ja sam, ono što je meni uvek počelo da smete u posljednje nekoliko godina, što se pojavljuju izložbe koje stalno imaju ambiciju istorizacije avangarde na Balkanu.
I uvijek nova iznenađenja, stalno kao da nije bilo prethodnih izložba, stalno se počinje od početka.
I da ta istorizacija, ali ima jedna karakteristika u toj istorizaciji, što se već prva od tih izložbi, ako je možda, to je 93. godine u Gracu, zvala se Evropljani, što je bilo malo kontradiktorno, jer smo svi mi bili Evropljani.
Ali smo bili s druge strane, s druge to se strane. Tako
i
gledalo.
Do izložbe koja bi se zvala After the Wall,
posle zide.
A u Štoholmu 99.
To je čuvena ova izložba koju je radio David Elliot sa Bojanom.
David Elliot i Bojana Pejić. A već na toj izložbi After the Wall jedan broj Nemaca nije hteo da prisustvuje.
To je zanimljivo.
Nije hteo da prisustvuje.
Misliš na istočne Nemce?
Da, apsolutno na istočne Nemce. Neki iz Leipciga, ljudi iz Leipciga su izlagali, da. A jedan drugi deo je odbio učešću, ovako, nonšalantno odbio, sa motivacijom da će to smetati njihovoj karijeri. Mislim da je to malo grublji izraz, i ne odgovara istini ili odgovara istini u toj meri, već govori o činjenici da su oni onog trenutka kad su se spojili sa svojim starim zapadnim delom, oni više su želi da da napravi jedan veliki otklon o prošlosti koja se zvala umetnost, avangarda umetnost za vreme socijalizma i komunizma u takozvanoj ili realno zvanoj istočnoj Evropi. I da, to je bio jedan mali signal koji gotovo da niko nije primetio, odbijanje.
Međutim,
kako je vreme prolazilo, a kako su se ponavljale te izložbe, ima i preko 30-ak, 40-ak.
Neke su bile jako poznate, čak po imenima, u gudurama Balkana,
potraga za Balkan.
Ali dobro, sad u tome svemu ne možete da smestite Nemačku u Balkan.
Ne, ja govorim...
Govori se o istočnoj Evropi.
Da, jasno.
To je druga priča.
Ja govorim o ovim koji imaju malo globalnosti. Polako nestaju Česi, polako nestaju Mađari, polako nestaju Slovaci, Nemci da bome, i na koncu se opet to, se ta istorizacija, Marinko Sudac i njegov arhivski materijal je jedna druga priča i nije vreme sada da o tome razgovaram.
To misliš na ovu milansku izložbu?
Jeste, na ovu milansku izložbu, jer ona ima nekako izložba koja je izložba i prezentacija neke arhive. Mm-hmm. Nego jednostavno je da su zemlje kao što je Poljska.
Koje su u Evropskoj uniji, drugim rečima?
Tako rekući. Oni su polako, bez obzira što su ti ljudi radili u doba socijalizma i komunizma i nazovite to već kako vam drago, oni su polako odustajali da učestvuju na toj vrsti istorizacije avangarde u doba socijalizma. Zašto? Verovatno sa sličnim motivacijama kao i istočni Nemci, da bi bili lakše
akceptirani i prihvaćeni zapadni svijet.
Lakše prihvaćeni.
To ima jedan fenomen koji je sociopsihološki, ti si mi skrenuo pažnju na njega, da su svi ti umetnici, istočno-nemački umetnici, veoma brzo ušli u taj sistem zapadno-evropske umetnosti.
Da bom.
Ali ja sam razgovarala sad ovo je priča o fotografiji, Fotodoks izložba je bila nedavno u galeriji Artget, došla je tada u Minhenu se ona priča o dokumentarnoj fotografiji, Sofija Grajf je jedna od kustoskinja koja govori o tome da oni, bar u svetu fotografije, dokumentarne fotografije, jako se osjeća da ljudi koji su, recimo, počeli svoju karijeru ili živali u istočnoj Nemačkoj, pa posle nastavili u toj zajedničkoj Nemačkoj, da se tu razlike osjećaju, da to nije jednostavno, da te nekakvi prekidi ili pomeraj u razumevanju sveta, društva, kulture i toga, osjećaju se u onome što oni rade. Znači, u tom fotografskom ili u priču o fotografiji koja može da bude dokumentarna, to se osjeća. Ali izgleda da umetnici ili ovi koji se bave artom...
Treba praviti razliku između umetnosti, tu se svakako primećuje
i umetnika. Umetnici
su ušli u jedan sistem za
ne žele da se da se sećaju ovoga, ali kada se radi o, recimo, fotografiji ili o nekim stvarima koje su dokumentarne i ne možete preskočiti nešto što
ne može, činjenica je da se ne mogu izbjeći istorijski fakti. Činjenica je da je jedan veliki broj istočno-nemačkih umetnika radilo za vreme komunizma. I činjenica je da su i Česi, i Poljaci, i Slovaci, i Mađari
i bili poznati, išli u svet, imali dobre karijere, i bili čak i dobri umetnici,
mi ne govorimo o tome, govorimo kako su polako odmicanje od novih izložba istorizacije umetnosti avangarde ili neoavangarde i kako već nazovete, još jedan put. Pustite nas na miru, mi smo sada ušli u tu veliku Evropsku uniju, pustitemo da šaramo svetom, nemojte
nećemo
nas
da se
ponovo
sećemo.
Uvlačiti da pokazujemo radove koji su isto jako vredni, ni uopšte ne sumnjamo u karakter, zašto radovi Tadeuša Kantora, pošto je on između ostalih bio i slikar, zašto ne oni, zašto ne Opalka koja je žive u Francuskoj, ili da ne nabrajam sad, zašto bi oni od jedare stvarili izložbu? Mlađi umetnici su odbili, tako da vi danas, ako bi napravili izložbu, pokušali da napravite jedno istorijski pregled neke umetnosti istočne Evrope, da ne bi naišli na prijem kod mnogih umetnika, aman zaman, dosta nam je tih istorizacije. Mi smo sada u današnjici, u stvarnosti, nas interesuje stvarno za Nemačke kao takve, a ne sada da još jedan put da se prisjećamo šta smo bili i mučili se ili nismo se mučili u DDR-u ili ne znam, pogotovo u Poljskoj, ne pogotovo u Čehoslovačkoj, da bome najviše, ili Mađarskoj. Ko je od mađarskih umetnika danas zainteresovan da izlaže na takvim izložbama? Ne interesuje. Eto, to je jedan fenomen koji se polako javlja, a koji ljudi izgleda da ili ga ne primećuju ili ga ignorišu.
Da spomenemo ponešto iz tog razgovora sa Ješom Denegrijem prošle subote. Dakle, tu smo postavili pitanje kuda je prolazila ta gvozdena zavesa. Dakle, jer po svojoj prilici ona nije prolazila između Jugoslavije i Istoka, već negdje, dakle, između Jugoslavije i ostatka istočnog bloka.
Yes.
Onda, s druge strane, šta se u međuvremenu desilo sa Rusijom? Nekako kao da se istiskuje iz tog pojma istočna Evropa.
Dakle, apsolutno.
Također, druga stvar, to je možda moglo da bude pitanje za Alenku Gregorić. Ovi stariji, uslovno rečeno, nemoj da se uvrediš zbog tog izraza, umetnici koji su sada u Istanbulu, dakle ti, ne znam, Braco Dimitrijević, ne znam, pa pokojni Gotovac, pa pokojni Stilinović i tako. Mića Bašićević, možda on najmanje za ovo što hoću da kažem, ali pripadate nekom, uslovno rečeno, jugoslovenskom kulturnom prostoru. Postojale su jake veze između Beograda i Zagreba. Danas ovi mlađi umetnici to nemaju. Danas oni polaze sa različitih pozicija, tih geopolitičkih, ako hoćeš i tako da. Dakle, tu su sve nekakve razlike koje se ne uzimaju u obzir kod ovih velikih izložbi koje tretiraju pitanje evropske, odnosno balkanske umetnosti. Šta misliš o tome? Dakle, ili koja od tih izložbi misliš da je recimo najdalje otišla u pokušaju da se rastvori ono što je bio jugoslavenski kulturni prostor?
Pa to je bilo After the Wall i Krvi med. Dok su ove, čak možda možemo sa dosta komentara reći da je u Klancima Balkana Renea Bloka u Kaselu bila dok već izložba u Gudurama Balkana u Gracu, ona je već bila ovako malo imala neku folkloru, ka nekom jednom haotičnom pristupu. Dok su dve izložbe, to jest posle pada zida After the Wall u Stockholmu, Moderna muzet, i ona u Krvi med u Kloster Neuburgu. Mm-hmm. To su dve izložbe na kojem izuzetno, pošto su to grandiozne izložbe, to nisu izložbe ovog, ipak u odnosu na tako velike izložbe, ipak manji format. To su koji su najviše dali. Šta je više, one zamerke koje su bile na tim dvim izložbama od strane umetnika iz bivših istočnih zemalja, kaže, previše su upeglani, nema one aljkavosti kakve smo mi navikli u istočnoj Evropi, suviše su, kako bi se reklo, udešene za zapadni pogled, što apsolutno nije tačno. Sad su to upeglane, imaju više od onog nekog, kako bi se reklo, atraktivnosti u izradi, u doteranosti, u odnosno slopi, onako bi rekli Englezi, rekli aljkavosti, avangarde ranih vremena. I to je bila zamjerka na izložbi Krvi i med. Su sjajno izgledali radovi, kao da si negde u Washingtonu, New Yorku ili bilo gde.
Znači, očekivalo se nešto što neće biti uopšte tako.
Ali ovako, kada je sad Alenka pomenula još jedna od balkanskih izložbi, to može da zvuči pežorativno, nismo stigli o tome. Da li to, taj broj balkanskih izložbi u evropskim gradovima, pa sada kroz koliko godina, da li ona govori o tome da je svet zainteresovan za Balkan ili je svet predstavljen Balkan zbog toga što je on, eto, uvek neko žarište, kako je ona, mislim, i objasnila, groznih, prljavih, zlih ljudi koji bi da prave ratove? Ili odakle to interesovanje za Balkan kad ima toliko izložbi?
To bi teško.
Pa kako to tebi, mislim, baš si učestvovao na svim tim izložbama, kako vidiš ti šta je, gde je ta crvena linija interesovanja?
Ono što ima, ja ću nekaj da kontra odgovor. Pa nije odgovor, nego ajde da uznamo tako. Kada je malo se liberalizovala situacija u Sovjetskom savezu i kada je Sovjetski savez se raspukao na one svoje sastavne delove ili ono što je ostao, mnogi umetnici iz Sovjetskog saveza ili iz Rusije, ajde kažemo, to je kad kažemo iz Rusije, to ne znači da su Rusi, jer je mnogih ljudi, velikih umetnika koje mi smo onako, kako su i Sovjetski savez, su svi Rusi, a nije
to
tačno.
To kad kažu da su i Slovački, a ovi su i Sloveni, je vrlo uvredno, to je otprilike to.
Ima i Ukrajinaca, ima fotograf, onaj i čuveni jedan i tako dalje. I oni su jednostavno imali jedno naivno ubeđenje da kad dođu tamo svi će ih zagrliti, da će jedva čekati da im prave izložbe i da im turaju pare u džepove. Nije se to dogodilo. Ako mi sada gledamo u jednom vremenskom levku kako se dogodilo, vidjet ćete da od cele tog talasa umetnika iz Rusije koje je otišao na zapad, da ne kažemo grubu reč, nagrnuo na zapad, samo jedan mali broj njih ostao da u fokusu interesovanja. To treba imati u vidu. Ne, ostalih jedno desetak. Počnemo, ajde da napravim, pa ćete vidjeti da ih nema desetak. Sa jedne strane. Sa druge strane, zemlje kao što je Slovenija, kao što je Hrvatska, ako govorimo o balkanskim zemljama, oni su, pored ovoga što su učestvovali na tim balkanskim, oni su pokušali da i u delimiću uspevali da samostalne nedelje umetnosti u Parizu, nedelje umetnosti u Berlinu, nedelje otvaranje galerija ovde ili onde, da njihovi kustosi se odlaze na zapad i postaju profesori i da se njihove mreže šire. Što se sa Srbijom nije dogodilo?
Zašto? Zbog toga što je ostala još uvek u nedefinisanom političkom...
Pa jednostavno ne. Ja mislim da nije bilo kapaciteta. Nema ljudski resursi su u pitanju. Ne mislim da je tu nešto animozitet prema Srbiji posebno, pa ne. Ja mislim da je u ljudskim resursima, da jednostavno ljudi nisu... Bojana Pejić je da danas živi u Berlinu, ali ona praktično ništa posebno nije uradila za bilo kakvu ozbiljniji potez u Berlinu za umetnike iz Srbije. Ne, ja je ne kritikujem, to je njen izbor i niko ne smije da kritikuje nečiji izbor, ako ti tako. Tako govorim, ali dok su ovi drugi već pravi, ja sam imao pukim slučajem izložbu u Parizu, u kulturnom centru, za to vreme se spremila velika nedelja hrvatske umetnosti. Jedno 7-8 galerija je bila držala samo hrvatsku umetnost. Posle toga sam bio, sticam okolnosti, opet ja sticam, nije u Berlinu, nego u Beću, okolo galerije, dole naš markta, pa još gore, sve galerije su izlagale ljude iz Hrvatske i Slovenije. I neki umetnik iz Bosne. Sa Srbima ništa.
Da.
Tu treba imati, delimično imati, razmišljati o političkoj pozadini, ali i ne treba preterivati u proceni da je to samo politika. Ja mislim da je suzio se resurs ljudi sposobni ili
kako bi se... Što si rekao prvo, nema se kapacitet.
Ovo kažeš, misliš na umetnike ili na
kustose?
A što misliš, dakle, evo da ubacimo i Marinu?
Ne bih smeo da kažem da je to ima sjajnih ljudi, da se razumemo.
Samo pitam, da.
Da ubacimo i Marinu Abramović u ovu celu priču, to smo rekli da ćemo eventualno nešto prokomentarisati. Pa tema je prilično neprijatna. Dakle, koliko ovi njeni intervjui koje daju u posljednje vreme, knjige koje objavljuje o svom životu i tako, koliko štete onome što je, recimo, konceptualna grupa ovde stvorena u Studentskom kulturnom centru, u kojoj je ona bila.
Yeah.
Dakle, recimo, kada ono u intervjuju napiše, dakle, mene ne vole, odnosno, ja njih volim, konceptualce, ali mene ne vole ili ne vole kad dođem u Beograd, jer onda oni postaju svesni sopstvenog neuspeha. I sad, na koji način ti vidiš da to odjekne?
To pitanje Marininog ponašanja nije novo, ne samo za Marinu, nego svakog umetnika koji ode vani i stekne neku karijeru. Odmah zaboravlja, briše i sužava vlastitu biografiju i smanje svoje... tako da, ako pitamo nekog umetnika iz Bosne ili nekog iz Hrvatske, on će jednostavno da zaboravi neke mnoge detalje. Tako da, ako gledaš Marininu knjigu, ona je nije monografija, nego memoare, vidi, ona ispada da je jedino ona učestvovala na aprilskim susretima. Ona i Joseph Beuys. Mislim, to. Tako da ima toliko jednostavno tušem i četkicom brisanja delova, tako da bespotrebnih, ja mislim sa moje strane bespotrebnih. Ja imam, kako vam kažem, ja imam specifično, ja nisam nikad bio u konfliktu sa Marinom, ni po kojoj osnovi, što više i dobro smo sarađivali u više navrata, tako da ja ne znam šta da kažem.
I dobro, ovako, sad jednu drugu stvar. Marina je otišla u svet. Ti si ostao ovde i jako dobro se kotiraš u svetu. Dobro, mislim, objektivno dobijaš nagrade na Venecijanskom bijenalu, nema, mislim, sada nije sad udvaranje, nije ta priča, nego kako to da ti nisi imao potrebu da odeš s jedne strane?
Možda si imao potrebu.
Pa dobro, da nisi otišao. I kako to sada, recimo, koliko je to teško probijanje? Nemamo mnogo vremena, ne očekujem ni da ćeš... ali to probijanje...
Para razmisli samo koja vrsta ljudi iz kog socijalnog stratusa su otišli na duže iz Srbije, iz Beograda ili iz Jugoslavije koji su otišli van. Vidjet ćeš da su to gornji politički slojevi.
koji se sad možda promenili, ali su imali novaca da odu, drugim rečima, u prevodu.
Evo, ajde da završimo, dakle, jednom tvojom ovako konstatacijom ili uvidom. Dakle, rekli smo 20 ili 30 izložbi koje tretiraju balkanski prostor, postojalo u Evropi velikih izložbi koje su jako bile i skupe i tako dalje. Šta misliš da je to značilo za nekakvo javno mišljenje evropsko, svetsko? Je li se tu izvršilo nešto što se možda nije htelo? Da li se napravila izolacija tog balkanskog prostora tim brojem izložbi, pa sad to slovi kao nekakva specifičnost unutar Evrope, ili se ipak desilo nešto sa, recimo, proširenjem evropskog prostora, pa se sad i Balkan pridodaje sasvim normalno evropskom prostoru? Kako je tvoje mišljenje?
Odgovor je onako kako si ga i ti formili se. Sa jedne strane je stvarao jedan geto, jedan geto, nesvesno, da se razume, nije to neki bog s neba rekao da...
Dirigovano politički svakako nije.
Jeste, paranoja koja bi rekla, znaš, ovega, a samo jednim manjim delom je uticalo da se malo povoljnije slika Balkana ili Srbije ili ne znam, ajde na svoj kako hoće, da se ona malo ublaži taj animozitet. Šta? Priči mi jedna gospođica, ona sad živi negdje na severu Skandinaviji, ona kaže, kad god kaže da je iz Srbije, odmah počinje pogledi da budu malo snuždeni. Ajde da uzmemo tu taj eufemizam, ne znam, ma tako dalje, da i dan danas postoji, znači sever pa Skandinavija, kakve veze, ona je daleko, tamo Irvas i Deda Mraz stane, šta oni znaju o Srbiji, tako da je izgleda da postoji još neka vrsta animoziteta. Ali ovo je ona formulacija koju ste rekao, sa jedne strane da se stekne neka malo blaža ili bolja slika o Balkanu, o Srbiji, a sa druge strane da se opet napravi. Tako da sam ja malo ambivalentan i malo zasićen te istorizacije. Pa ajdemo, još jednom ćemo da napravimo istoriju avangardovom Balkanu, ali ćemo sada ga spustimo do Micića i zenitizma pa do današnjih dana. Eto, to je nekako...
Epa, hvala ti, Rašo. Malo smo,
imali vremena to je vremena.
Ali pazi, ova izložba u Istanbulu, ona traje do maja meseca, pa možemo, dakle, neki od problema uzeti u razmatranje.
Da strknemo do Istanbula, možete za ovo vreme pa da vidimo.
I samo da se poremim. Ima jedna mala greška. Veliki deo turskih umetnih odlazi na zapad. Ovo koji su tamo, oni su stvarno, ja nisam tamo upoznan jednog umetnika, odmah da vam kažem.
Evo, ovo što sada slušamo je Ali Aškir. A ovo je bio Grad, reče Rade, hvala.
Hvala Raši, zahvalna Srbija.
Zahvalna Srbija i okolina.
Ton Katarina Karakušević, organizacija Verica Gajević.
Moje ime,
ja sam Snežna Ristić.
A moje ime je Radonja Lepisević. Hvala na pažnji, do slušanja.
Gözün aydın sevin gayrı yüreğime yar açtın gözün aydın sevin gayrı yüreğime yar açtın gözün aydın sevin Beni